إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبو الغدا بيبتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatini ndo majivuga Allah subhanahu wa ta'ala. Uye njini buyinza obwa waguru. Njini bufuzi obu jivu. Uchitibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Khalikuna umutonzi wafi. Malikuna mukama wafi. Mudabbiru shuunina. Atambuza ensonga zafi. Achusa chusa ensonga zafi. Murajani ndo uchitibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Atuwe tawhid. Atuwe kutegera. Mubutufu mwenyini buwe kutegera. Ibibituwe geddeko. Ukubika kasa. Atoru vanyuma tuberenga tukora. Echibi imirizao. Kumange echibi imirizao. Kwe kubira anti buwe chitegera anti ya kutonda Allah tabarak wa ta'ala. Notegera anti ya mukamao ukuntiko. Notegera nti ya kutegekere mbeirazo, ya kuchusa chusirize mbeirazo. Taban, yastalizim hatha ibadatahu. Echo chivira chikubanja kumusinza. Chivira chikubanja kumuawula, uwechitiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Chiva chikubanja kumusukurumia, uwechitiwa Allah azza wa jalla. Obuta mugata kuchina lachio na mubitonde bie, uwechitiwa tabaraka wa ta'ala. Tumusaba tuwe okumutia, okutufu. Okumwege ndereza. Tutuke masogo uchitiwa Allah tabaraka wa ta'ala. Nga yatusima. Ibanga letuwa malaku dunia. Akasera ketugendo kakasa antikali katono nyo. Echitagambika. Agenda kubuzo uchitiwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ntikam labithtum fil ardi adada sinin. Kudunia muamala yobanga chi. Kutubanga tubalide in terms of years. Mumiaka. Abantu bonna. Abo mujana. Abo muliro. Bona jawabu egena kubela yemu. Labithna yauman au baada yaumin. Wamala yoru nakurumu. Nechila bikanduza nuru nakuteruwa wila. Chiringangesi alie chitundu shoru naku. Bali na atabo mulido bagenda kwe kandago, bagenda kuongera ko echilala. Mubala ganti de ya vere siri ya sirate bali imba. Ntifas alil adin. Buza babala. Walaiche tu gamba mazima. Allah akbar. Allah agenda gamba anti illa bithtum illa qalilan. Law annakum kuntum taqilun. Law annakum kuntum ta'lamun. Ii, ngamu amala yo katono. Kasira nga kali katono nyako. Singa mwali mwina mageza agategera. Singa mwali mumanyi. Nikapale mogumi ikiriza. Inanga muhadithi bwechi nyonyolo bulungi. Ibn Kathir yalete na kuayezo. Wansi. Nagamba nti mulibabi. Mbaka nga agamba sallallahu alayhi wa sallam. Yalla agenda bagamba nti mulimba namu. Fi yaumin. Orunakulumu bweruti au baadhi yaumin Ove chitundu shoru naku. Nishivale mugumi kiririzamu. Nishivale mukori la mubi enjagala. Akasera akatona ako. Wabula ni mubi ranga muafunina mubu sungu wangi. Nga muafunina muazabu zangi. Subhanallah. Nga muafunina mubu lilo guwangi. Amuli imbana mwe. Muyingiro mulilo. La hawla wala kuwata illa billah. Tusaba Allah tutase mbeleyo ya Rabbi. Tusaba Allah tutase mbeleyo. Songa ataba antubo mujana bo. Abagenda mujana. Uwichitibu Allah tabarak wa ta'ala. Walima loku babu za echo. Niba muda muda very answer. Uchulide da exact one. Ye njini answer. Nge riba li jibaya nukude. Nabithna yauman. Au baada yaumin. Wa malayiru nakurumu, neda chila vikandoza. Chitundu chalu wabwe chitio. Ama kuru ndikastaba atu zara kusubuhi. Walaibu wage ndo kutuka kusawa mukaga mununu wawo. Subhanallah. Ngatu waya njudeda edunia tujifudeko. Allah agenda baga madha. La ni'ma matajarutum. Ebyobu subu zingamu asubu la burunji mwe. Nga mwabala burunji fi yaumin murunakurumu au baadhi yaumin obamu kitundu kyorunaku mu butufu ne muberanga mwakolerera mwejja na yangi ne muberanga mwakolerera mu okusiima kwange nimba siima ne mwerekereza ebirala byonna mwakola kisufu nnyo muyingire jja na yangi sala Allah tuteke mwabu ya Rabbi barakallahu fikum. Aborugando msomo gwaffe silsilatul hajj olujegere lwa hijja ngo lwale biiznillahi ta'ala tuzene lecture ya 24 lecture ya 24 okumulisa ako katone mabega omusomo gwaffe gwaggwa 23 twakoma ku hajj ono nga ali e Muzdalifa obudde obw'okumakya kiki kyakolaawo jjukira nti olunaku olwo lunaku olw'ekkumi oluyitibwa yaumu nahar olunaku lw'okusala ebisolo yaumu lhajji l akbar olunaku lwa hijja olunene oba olukulu barakallahu fikum. Kati kumakya abukeseza amaze okusala subuhiye bulungi azze wali yeesimbye ku mashari lharam okyulidde bulungi awo yesimbye obasekyo wonna mu Muzdalifa ekifo kyonna kyayimiriddemu yesimbye ayolekedde kibla awanise emikono gye alajanira Allah subhanahu wa ta'ala amusaba amutendereza amwawula hatta asfar jiddan paka obudde bwe butangaalira ddala ddala naye nga kabula tulu'i shams ngenjuba tennavaayo avayo kireka bulungi awe twakomawo ngenjuba tennavaayo alimukusabira Allah alimukusaba Allah subhanahu wa ta'ala alimukurajanira Allah alimukutendereza Allah subhanahu wa ta'ala urwalero biiznillahi ta'ala tugenda kutandikirawo nga tugamba nti fa idha asfara an-nahar obudde bwe bukera ddala obudde bwe butukulira ddala enjuba evuddeyo enjuba tennavaayo enjuba tennavaayo kubanga ebeera tennavaayo nayinga butukulidde ddala butangaalidde ddala nga tennavaayo dafa'a ila mina qasida aljamara alkubra avaaye Muzdalifa enjuba eyinza okumusanga nga bw'atambula nga kiki agenderera agenda mina naye ng'ekigendererwa kye kubeera nti agenda ku kiwagi ekinene oba ekikulu. Barakallahu fikum katire kitegeeza nti gwe musomo gwaffe gwe tugenda okulaba ko olwaleero biiznillahi ta'ala jamaratul aqaba okuba ekiwagi kiri ekiwagi ekinene ekimu kyokka kye tukuba ku lunaku olwo olw'ekkumi tewerabira nti olunaku kati lwe tuliko lunaku lwa kkumi kyovudola banti kugamba yusamma yaumu nahar luyitibwa olunaku olw'okusala ebisolo al-ashir min dhil hijja كومي ومويزي قوى الله تبارك وتعالى ذو الحجة فينطلق قبل طلوع الشمس آفايو نينجوبة النبك فايو نينجي سمبر الدوك فايو إلى مينة نغاقيندا وأغيندا مينة وعليه السكينة أينو متبين كيف أغيندا متبين كيف أغيندا كغامبا mpona mpona masha Allah temuli kusindika gana temuli kubagana temuli kuvuma ngana aa wa huwa yulabbi ngagenda atendereza Allah ayolesa tauhid labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak fa idha ata batana muhassiri watuka mukafako batana muhassir nga wadun kasenyi baina almuzdalifa wa mina wakati wa muzdalifa ne mina ilake kasenyi yako kika wadi yako Allah tabarak wa ta'ala muyazikiriza Abraha alhabashi wa junuda nejerie lama arada hadima alkaaba Uyagala okumenya ukaaba. Walitha, nuluwekyo, fa inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, umbaka wa Allah, mazima, sallallahu alayhi wa sallam, asra asaira indama marrabihi. Mwana watu ya yangu yirida, kastayabiranga akayitamu, ya yangu yirida, nga wakatukamu ayangu yirida. Wabarakallahu fikum. Okuangu yirida. Naam, mukantu wako. Mukasenya yako mukafako lwachi urukubanga Allah subhanahu wa ta'ala uyazikiriza Abraha nejerie obuli okayinza okubanga kachali ko busungu bwa Allah ebikya mu sharia nabi sallallahu alaihi wasallam uyatukanga bifonge ebyo Allah subhanahu wa ta'ala yazikiriza abantu gundi wachulide ngaragira ne basahaba ati abaye omuntu okawumwanguwe wachulide bulungi temubeera okutambula mpola oba kubeera okunyumizaawo aa mwanguwe kubeera nti muyitawo وبارك الله فيكم نعم ثم يأخذ طريقه إلى الجمرة الكبرى للرمي رفنما أغيندا غاروبا أرومبا إشواجي إشنيني وشوليد غاليش متوارا يو كوشيكا سوكيريرا ويلتقط الحصيات التي يرمي بها الجمرة مكوغيندا أو أفي مزدلفة دمينا أروندو بوينجيا Bwagendo kasukirira ekiwaji ekyo. Bwagendo kasukirira ekiwaji ekyo. Wabarakallahu fikum. Iranga yesuna yombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Iltaqata hadhihi alhasayati min mina athna'a tariqihi ila aljamara. Kugambo buyinji obwo. Yabulo ndanga afa muzdalifa nga agende mina. Le tetu jira nyo. Omusilamu kastavira nga bulonze oba mina oba bulonze atambula asobodde okutuukiriza ekyo ayinza okubulonda nga ali eri ku kiwaji agenda kutuuka ku kiwaji ayinza okubulonda muweema mwe yasuze ayinza okubeera abo atandise okubulonda muzidalifa la bas insha Allah taala tichina mutawana wabarakallahu fikum kati basebo ekiddako musilamu ono ayolekedde yagenzo kola hijja haji oba hajati ayolikedde ekiwaji thumma yarmi aljamara alkubura oluvanyuma agenda kasukirira ekiwaji ekinene wayuqalu lahu jamaratul akaba kitibwa jamaratul akaba fayarmi fi hadha alyawm hadhihi aljamara faqat Olunaku olwo olwekkumi tugenda kuba ekiwaji ekyo kyokka. Ekiwaji ekyo ekinene kyokka. Saba hasayatin obuyinja musanvu. Iktidaan bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mungeri yokugoberera ombaka wa Allah alayhi salatu wa salam. Basebo ne banyabo njagala tukitegere bulungi. Nti bwe tuba tuve muzdalifa nga tudde mina ebiwaji bisangibwa mina webiri baitawo mina kati bwe tuba tuvudde emuzdalifa nga tudda emina tubera tuolekedde direction ya Kaaba. Tuba tuolekedde direction ya Kaaba. Bwe tutuuka e Mina ne tutambula ne tuyita mu weema zaffe ne tugenda eri eri ebiwaji. Naye ebiwaji ebyo tarutibu yaabyo ensengeka yaabyo biri ebiwaji bisatu first of all. Ebiwaji ebyo biri bisatu. Naye ensengeka yaabyo kati bw'oba ova eri e Mina gy'ovudde ng'akati we tuli ku makya g'olunaku olw'ekkumi ojja n'oyita ku kiwaji ekisooka ekitono ky'ekisooka ne waddawo ekya wakati. Ne waddawo wasembayo ekisembayo. Ekitono kiyitibwa assughura, ekya wakati kiyitibwa alwusta, ekisembayo kiyitibwa alkubura ekinene. Kati ojja n'oyita ku kitono n'oyita ku kya wakati ng'atakyetaaga ng'atakirabawo n'ogenda n'okuba ekisembayo kyekiyitibwa alakabatu lkubura ekinene ekisembayo. Wabaraka llahu fikum. Wayataallaku bizalika umurun, ku nsonga neeyo mwanatu kuliko ensonga ez'enjawulo. Number one, ekisookera ddala hukumu ramyi, okukasuukirira kuno kulamulwa kutya? Okukasuukirira ekiwaji oba ebiwaji kulamulwa kutya? Arrajihu min aqwali ahli alilmi, ekituufu mu bigambo by'abamanyi, ana ramya jamarati lakaba wajibun, nti mazima ddala okukasuukirira ekiwaji ekinene ekyo ku lunaku olw'ekkumi olwo nsonga ya teeka, kya teeka wajibun, kya teeka. Wakad dhahaba ba'duhum ila annahu sunna wa ba'duhum ila annahu ruknun, wadde nga waliwo abamanyi abamu abagamba nti nsonga ya sunna eyo kiri sunna, abalala ne bagamba nti mpaji. Naye ng'ekigambo ekituufu annahu wajib min wajibati lhajji, kigambo kya mpaka oba kyateeka mu byetteeka bya hijja. Wa baraka llahu fikum. Qala Shawkani rahimahullah, omanyi gwe bayita Ashawkani, agamba Allah musasire, walhaqu annahu wajibun, ekyamazima kwe kubeera nti aa ensonga eyo eri wajibu, ensonga eyo yatteeka. Lima qaddamna min anna af'alahu sallallahu alayhi wa sallam bayanun limujmalin wajibin, olw'ebyo twakulembeza okulaga nti mazima ddala ebikolwa byo mbaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam kunnyonnyola ensonga ezibeera nga zizze mu ngeri ya nduli ate nga kyampaka. Wa huwa qawluhu ta'ala, ekigambo kya Allah tabaraka wa ta'ala ekigamba nti walillahi ala nnasi hijju lbait, kulwa Allah tabaraka wa ta'ala kikakata ku bantu okubeera nti balambula ennyumba ya Allah tabaraka wa ta'ala bakola hijja. Musuratu Ali Imran 97. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, mungeri yemu n'ekigambo kya nabi sallallahu alayhi wa sallam ekigamba kitya khudhu anni manasikakum, mujje kunze mikolo gyammwe egya hijja. Kati ebikolwa bye sallallahu alayhi wa sallam bibeera binnyonnyola ebigambo ng'ebyo ebizze nga bizze mu ngeri ya kitole. Barakallahu fikum. Ensonga eyokubiri, sifatu ramyi, engeri y'okukasuka, engeri y'okukasuukirira. Yastakbilu aljamara, omuntu ono atunuulira ekiwaji, ayolekera ekiwaji. Wayajal makka an yasarihi, makka n'abeera ng'ali ku kkono we. Wa mina an yaminihi, ate ng'eno gy'ava e Mina nga wamuli ku ddyo in amkan, bwe kiba nga kisobose, bwe kiba nga kisobose. Wabula okukola ekyo sheikh akitaddeko ka condition nti in amkan, bwe kiba nga kisobose. Kitegeeza bwe kiba tekisobose nga bw'obeera oyimiridde nga bw'oyanguyiddwa biiznillahi ta'ala bw'okasuukirira ekiwaji. Kubanga ebyo biyinza obutasoboka olw'akavuyo naddala kino ekiwaji eky'olunaku luno kye tuliko kyennyini olwaleero eky'olunaku lw'ekkumi. Kubanga akavuyo kabeera kamaanyi bajamani, gwe teberezaamu miliyoni zonna ezagenza okukola hijja zirina okuba ekiwaji ekyo ate mu kiseera ekyo. oluvannyuma lw'okuvaayo kw'enjuba, barakallahu fikum, balina okukasuukirira ekiwajjo ekyo bonna. Ebiseera ebyo inkaana nti bagenda mu biseera eby'enjawulo, abamu bakeera, naye wallahi okeera n'ogamba nti kankeere nze nsobole okukuba ekyange nga bukyali ng'abantu bakyebase bakyagayadde. Ogenda okutuuka eri nga balinganga bonna abazze mu kaseera ako. Ne bw'ogamba nti kaŋŋende baada dhuhuri, owaayi tomanya, kubanga kati abantu bayinza okuwangwa, nze kandaaze nja kugenda oluvannyuma. Wallahi ogenda okutuuka eri, la hawla wala quwata illa billah, nga balinganga bonna bakkiriziganyiza okukola ekyo kye wagambye. Kakati n'olwekyo ekigambo tekibeera kyangu ky'olunaku olwo. Kati oyinza obutasobola kugamba nti oteeke mu nkola kiri ekyokubeera nti Makka akuli ku kkono, Mina akuli ku ddyo, oyinza obutakisobola. Naye engeri yonna gy'onaasobola okuyimiriramu n'okukasuukirira ekiwagi ekyo biiznillahi ta'ala, if'al wala haraj, kola tewali mutawaana. Omubaka bwe yagambanga sallallahu alaihi wasallam, n'olwekyo ekiddirira fayurmiha bisab'i hasayatin, ekiwagi kino aja akikasuukirira obuyinja musanvu. Wayukabbiru maa kulli hasatin, aleeta takbiira buli kayinja kakasuka, buli kayinja kakasuka, ng'agamba atya, Allahu akbar, Allahu akbar, nakasuka ako kubi, Allahu akbar, akokusa, Allahu akbar, bwati buli kakasuka atendeza Allah tabaraka wa ta'ala takbira. Wayaqta'u talbiya inda ramyi aljamara, kati olwebya talbiya labbaika Allahumma labbaika, bigenda kuba bikomye mu kukasuukirira awo ekiwagi. Wa barakallahu fikum. Qala alhafiz rahimahullah, alhafiz ibn hajar alaskalani, yategeezebwamu wano, agamba Allah musaasire, ajma'u, abamanyi beegatta, ala anna man lam yukabbir la shay'a alayhi, nti omuntu yenna atalese takbira mukasuukirira ekiwagi talina kyalina kukola, tewali kyalina kukola. Kimubanjibwa nti kolamu kino omenye nankani, aa, wabula nga singa abeera ng'akasuukirira nga bw'aleeta takbira, ye sunna, era bwe bujjuvu. Wa barakallahu fikum. Wa'lam, manya muganda wange, anna aljamara ibara an umudin yuhitu bihi hawdun, eryebeera mpaji, naye ng'empaji eyo wansinsi waayo yeetooloddwa ekisowaani, ekisowaani kiyite ng'ekibakuli, kiyite ng'ekisowaani, nga bw'olaba ekisowaani kya satellite oba ekya dish, nga kinene ddala bulungi, kati bwe kitwale nti ng'ekya dish nga bw'okiraba, naye nga kitwale nga kinene, kati nga kitunudde waggulu, kati nga wakati waakyo we wali empaji, we wali ekiwagi ekyo. Okiwulidde bulungi? Kati al maqsud, ekigendererwa, an taqa'a al hasayatu fi hadha al marma, kwe kubeera nti akayinja kano kookasuka akatonotono ng'okuba ekiwagi kiri, ekisinga okugenderera kwe kubeera nti akayinja ako kagenda kugwa mu kisowaani ekyo, kagenda kugwa mu kisowaani ekyo. Okiwulidde? وليس المقصود ان تضرب العمود القائم ekigendere lwenyo sikwe kubera nti akayinja ako kakuba ekiwagi kiri ekiyimiridde, wabula ekigendere lwenyo kwe kubera nti akayinja ako kagwa muri mu kisowaani. Ne bw'otosinga butosinzi bw'oti ne bwekabeera nga tekakubye ekiwagi kiri, alhamdulillah, omulundi gubeera gukubaliddwako, so nga ne bwekakikubeera tewali mutawaana, barakallahu fikum, omulundi gukubaliddwako. Ekizibu kwe kubeera nti akayinjo kakasuse ne kagenda kagwa ebbali nga tekagudde mu kisowaani, ne kayita ebbali nga tekagudde mu kisowaani, ogwo omulundi mufu. Kyobudola nti okubirizibwa sebo bannyabo okubeera nti mu kugenda eri ogenda kulonda obuyinja ng'oteekamu obwekisesi. Kati wano tukasuukirira ekiwagi kino obuyinja musanvu, si kya buvunaanyizibwa n'akamu n'akeddagala, haji okulonda obuyinja musanvu, si kya buvunaanyizibwa. Kale ekitono londa obuyinja kkumi, naye ng'okimanyi nti ogenda kasuukirirako obuyinja musanvu. Waliwo k'oyinza okubeera ng'ogenda kasuka bw'oti. Olw'akavuyo k'abantu, olw'okuba abantu bangi ono akasuka, oli akasuka, okakana ng'oli akukubye omukono ng'ako kagenze mitala, ng'ako kagenze ebbali, ako tekabalibwa. Akayinja akabalibwa ke kano akagenze ne kagwa mu kisowaani. Barakallahu fiki. Ojja kuba otuusizza. Naye bwe kano agenda ebbali nga tekakubye na kiwagi, munnange ojja kuba tobalibwa, ogwo omulundi gujja kuba tegubalibwa, obeera ovunaanyizibwako okasuka akalala. Ensonga endala, sifatul hasa allati yarumi biha. Akantu kano akayinja kano kandibadde kafaanana katya? Akayinja kano kandibadde kafaanana katya? Mu hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma agamba nti qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ghadata al-aqaba, yagamba mbaka wa Allah alayhi salatu wassalam kumachia gokasukirire ekiwaji ekyo, wa huwa ala naqatihi, ngali ku nsolo ye, ali kungamiya ye, yagamba atya, iltaqatu li hasa, abange munondere yo buyinja awo, nondera yo buyinja, faltaqattu lahu saba hasayatin. Ibn Abbas agamba ne mulondera obuyinja musanvu, hunna hasal hazf, nga buli waggulu oba nga businga empeke ya hims, kugamba akbaru minal hims, minal himsa qalila, nga butonoko okusinga akalo chikpia oba akamanyi biiznillahi ta'ala mulungereza bakaita chikpia, ayizo tutegezaako netuongera okugira okugaziwa biiznillahi ta'ala. Naye nga muhimu nti obuyinja bw'olonda bubeerenga empeke y'ekinyeebwa ekinene ennyo oba kalenga akajanjaala akeeru. Weyabaayi nti ne bwe kabeera kakubye omuntu tekamukosa, okiwulidde, tekamukosa. Kati nabbi bwe baamulondera obuyinja obufaanaganako bwe butyo nga bwenkana bwe butyo, n'abukwata mu bibatu bye, abukyusakyusa bw'ati bwe buterera abutereeza, wayaqulu, ng'agamba nabbi sallallahu alaihi wasallama, amthalu haulai farmu, obufaanana bwe buti, kati buno bwe buti bwe muba mukubisa, bwe muba mukasuka, okiwulidde bulungi. Thumma qala, oluvannyuma n'agamba sallallahu alaihi wasallam, ayuha nnas, abange mu abantu, ijjakum walghuluwu fi ddin, mwewale nnyo, ijjakum walghuluwu fi ddin, mwewale nnyo okubeera nti musuke komo mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Fa innahu ahlaka man kana qablakum alghuluwu fi ddin, okusuke komo mu ddiini ekikyazikiriza ababa kulembera. Osanga haji nga kutte engatto, okiwulidde bulungi, n'agikasukayo, oli akutte chupa, n'agikasukayo mu munyivu nnyo, ebyo tugenda bilabira mu lahadhat, okiwulidde, n'osanga omulala akutte jinja ddene, okiwulidde, n'alikasuka naki, obona butamanya basibo ne bannyabo. Oba okusukka ekkomo mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala ate kyatugaanibwa. Pointi endala, waqtu ramyi, ekiseera ky'okukasuukirira. Hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qala, umbaka wa Allah yagamba, la tarumu aljamara hatta tatlu ash-shams, temugezaako ne mukasuukirira ekiwaji paka ng'enjuba evuddeyo, paka ng'enjuba evuddeyo. Tetutandika kasukirira kiwaji ekyo ekyolunaku lw'ekkumi. Jukira tuli ku lunaku lwa kkumi, tuleeta ebiwaji ebirala, tetunda tubituukako. Tuli ku lunaku lwa kkumi lwe twogerako, olunaku lwa Idi al Adha, okiwulidde, olunaku lw'okusala ebisolo, yaumu nahari. Barakallahu fikum. Kakati ombaka agambye sallallahu alayhi wa sallam, tetukasuka, tetukuba kiwaji mpaka ng'enjuba evuddeyo. Abantu abamu bakola ensobi, obasanga nga bali mbirala naye kati gwe asomye hijja, masha Allah, n'ogyetegereza bulungi, tetukusuubira mukola ebyo, tukusuubira mukola ekyo kyennyini ekyakusomesebwa biiznillah, osobole okubeera nti masha Allah okola hijja yo nga mwana wattu yeeyo hijja egenda okujjizaako omusango maaso g'oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wabarakallahu fikum. Omanyi yayitibwa Shawukani rahimahullahu ta'ala agamba nti wal adilla tadullu ala anna waqta ramyi, obujulizi bulaga nti ebiseera mazima ebiseera by'okukasuka by'okukasukirira ekiwagi oba by'okuba ekiwagi min ba'di tulu'i shams, luvannyuma lwanjuba kuvaayo, liman kana la rukhsata la, eri oyo oba ku oyo atalina lukusa lukuba bifo that time, waman kana lahu rukhsa, ate omuntu yenna abeera n'olukusa olukuba before that time kanisa wa ghayrihinna, ng'abakyala n'abalala abatali bakyala mina dhafa mubanafu jaza qabla dhalik, asobola obakkirizibwa okukasuukirira ekiwagi ekyo oba okkuba ekiwagi ekyo before that time. Walakinahu la yujizi'u fi awwali laylatin nahri ijma'an, wabula tekikkirizibwa tekigenda kumumazisa singa akikuba ku ntandikwa y'ekiro, ku ntandikwa y'ekiro ky'olunaku lwa Idi. Ijma'an abamanyinge mukwicyo beegatta tewali njawukana, tokasuukirira oluvannyuma ng'omaze okusaala isha n'ogamba nti kankasuukirire oba kangende nkasuukirire, oluusi budde tukyali mu bwamagaribi kangende nkube saawa ssatu awo kangende nkube, nedda si bw'otyo. يعني لا يكون الرمي إلا بعد الوقت الذي أذن للضعفة بالدفع وذلك بعد غيبوبة القمر. أما كل أنت تشكر زبوا وشولد توكسو كريدا أوكسو كريدا تكوبا و ناكمو ناكد دقارا أوكجاكو أروفانيما روبود أوكسو زيسو منافو وبابا نافو أوكوبين أنت بابا Muzdalifa ne boolekera emina bagende bakasuukirira ekiwagi ekyo nga n'obudde obwo tebubeerawo okujjako ba'da ghaibubati al-qamari, oluvannyuma lw'okubula kw'omwezi oba lw'okuva kw'omwezi. Hadha binisba lidda'fa, ekyo nno nga kyekikwata ku banafu. Amma ghayruhum fa ba'da tulu'i shams, wabula abatali banafu abo balina kasuukirira luvannyuma lwaki? Luvannyuma lw'okuvaayo kwanjuba kumakya okiwulidde. Wa'lam, era mu mbeera y'emumanya anna waqta ramyi, nti ekiseera ky'okukasuukirira yamtaddu ila akhiri nahari yaumi nahari, kigendera ddala kiwanvuyira ddala ne kituuka ku nkomerero y'emisana y'olunaku lwa anahar, okusala ebisolo olunaku lwa Idi. Amakulu nti okukasuukirira kuva ku makya ne kuwanvuwa ne kugendera ddala paka enjuba bw'enaagwa, paka enjuba bw'enaagwa ku lunaku olwo lwagundi olwa Idi olw'okusala ebisolo. Faman ramaha qabla alghurubi min yaumi nahri faqad rama aljamara fi waqtiha, omuntu yenna akasuukirira ekiwagi ekyo ng'enjuba tennagwa mu lunaku olwo olwa Idi oba olw'okusala ebisolo olunaku olw'ekkumi, aba akasuukiridde ekiwagi mu budde bwakyo era tavunaanwa, atuukirizza. Amma infaata walam yarmiha hatta gharabati shams, wabula singa obudde obwo bugwako n'aba nga takubye kiwagi takasuukiridde kiwagi ekyo paka enjuba lwegudde nga tannaba, faqad ikhtalafa ahlu al-ilmi fi dhalika ikhtilafan kathira, abamanyi kino baakigaziwamu engaziwa mwana wattu nga ngazi baakirabamu ara ezenjawulo, balina bakirinako ara ezenjawulo endaba ezenjawulo. Warajih annahu yajuzu lahu an yarmiha billayli, ekisinga obutuufu kwe kubeera nti kikkirizibwa okubeera nti kale agenda kikasuukirira ekiro, okiwulidde. Lima thabata inda al-bukhari, olwa hadithi erimu bukhari anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, ti umbaka wa Allah alayhi salatu wa salam, hadithi limu Bukhari anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam sa'alahu rajulun faqal, umbaka wa Allah walu musajji ya mubuza na gamba ramaitu ba'da ma amsaitu, uwangu umbaka wa Allah mubutufu nkasukiride
na inga mbutufu mbude mbade bugenze mwaka ungezi kugambe njube igude chiyari ya tegeza muwano wakala la haraji mbaka na mugamba antikali tewali mutawana katibano avali kukawunu igamba buwetio mbagamba antikali sarraha nabi sallallahu alayhi sallam nabi alayhi salatu wassalam ya chime kinga kilia ya chisarraha bi anna man rama baada ma amsa nti omuntu yenna kasukirira oluvannyuma lw'okubeera nti masa amsa okiwulidde bulungi owengezezza njuba egudde la haraja alayhi talina mutawaana sheikh shava ateekako ka comment n'agamba nti wasmu lmasa erinnya eriyitibwa masa yasduku ala juzin min allayl ekitundu kyekiro paati naka ni kisoboka okuyita paati yekiro omukutandika masa nekwatako mu paati yekiro mulahazatun bino tubiyetegereze takaddama annahu lam yathbut akhdhu alhasa min almuzdalifa twalabye nti si kikakafu ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ati lazima amayinja yagamba tugajja muzdalifa nti oba tugajja tulina galonda muzdalifa oba yagalonda muzdalifa wakadhalika lam yathbut era mu ngeri yemu si kikakafu annahu yultaqatu jami'u alhasat التي سيرمي بها في أيام منى ولم يثبت وكذلك لم يثبت من غريمه إلى ستشفق النبي صلى الله عليه وسلم ستشفق النبي عليه الصلاة والسلام سمي كروابي سمون جيجريزاي أنه يلتقط جميع الحصى انت آلون دا أبو ينجبونا التي سيرمي بها في أيام منى وبوانا كسوكيري بوجي منكو زانا مرا إمينا إنكو زنزة كسوكيري بوجي مويي آلون دي دارو ينجا بونابو مريو فليكفيه وبلا شمو مريلا أن يلتقط كل يوم عدد الحصاء التي سيرمي بها ذلك اليوم شمو مريلا أكبر أنت آلون دو ينجا أموين دو ينجا bwagenda okukasuuka olwo lwennyini olunaku nenkya n'alonda obulala ne luli n'alonda obulala bw'anaakasuka ku olwo wahakaza ne bw'abeera alonze obuyinja bwe tetumuvunaana okiwulidde ng'ayina obudde obwo naye tetugamba nti lazima kyampaka bwekityo yenjigiriza naki aa another comment lam yushra ghasulu lhasayatin si kya mushariya okwoza obuyinja obwo watatibuhun nokubeera nti tubukuba obuwoowo fa inna dhalika bid'a ekyo kuzuula kwennyini mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala tukyewale bassebo ne bannyabo another comment eyokusatu ekyokwetegereza ekyokusatu ramyul hasayat okasukirira obuwazi okasuka obuyinja obwo yakunu wahida ba'da al-ukhra أو يكون واحدة والأخرى. وكسكوب ينجوبو وكسكوب ينجوبو كبيرة كمو ككمو. وكسك كمو ونفنيما كمو ونفنيما كمو هكذا. فكبونا أبو مرايو أبو ينجا مسانفو. فلو ألقاها جميعا دفعة واحدة سينجا بونا أبو كواتا موكونا أبو كسكوب مروندي قمو. لا تجزي. Illa an wahida mwana watu tebugenda kubalibwa muloku banga kunganyizo bwinja musanvu bonana abukasuka wallahi rane bugwa mu kisowani obane bupime ekiwaji ginorwe chafune mwe mirundi musanvu la abadan agenda kubalibwa ko murundi gumu tukasuka akayinja kamu oluvannyuma akalala kubanga olwe kigendererwa mukola bwetu tyo nabi yachogera ko sallallahu alayhi wasallam okiwulidde bulungi شريع رمي الجمال جمال نبي صلى الله عليه وسلم اتغامب انت وكسكي بوجي كواتيك بواو لإقامة ذكر الله كيميري زاوك وتندر زا الله سبحانه وتعالى نغير ما بغوالي بتشرابي انت بولي وكسكا وباو بير وكسكا وقامت الله أكبر الله أكبر الله أكبر تندر زا الله سبحانه وتعالى ونكي بغوالي كوات ومونون دي قمون وكسكو ومونون دي قمون بيوبو كوزي ببيرات فيديو another comment الراجح أنه يجوز أن يرمي bihaswatin rama biha kabla zalik. Echi singo butufu, mechi tufu. Kwe kubeira anti omuntu ono chikirizibwa. Okubeira anti akasuka, akayinja. Wadenga yabadde yakakasuse kabla zalik. Kasita vila nga somoro kafuna. Echi okula bidako. Tuinzo kutuka kuruna kuruwe kuminorumu. Jukila anti oruna kuruwe tukasukirire biwaji bisatu. Kuruna kuruwe okwa ukana kone oruna kuruwe kuminorumu. Tuiho oruwa alero. Kuruli oruwe nina kano oruwe kuminorumu kuminabili kuminasatu. Tukasukirire biwaji bisatu. Kati ayo kuma ya vude mbabe ganga ya kasuse. Neka chainabu inja. Jukila anti ya kilizibu bulo onde mina wali. Buwabe langa afunye wogapo. Wakuwande vya uvizibu nyoto vya siguli lako. Na ye. Bwabela nga afunye uo mwaganya, akirizibuwa okubulo ndawu. Uchulide bulichite keza singabe nga akasuse. Naam, uluwalilo. Kati ate bwafuna gapu, bwafuna chance. Atena alondobu inja bobo bwenyini nyini, orunako uruwe incha na abu kasuka. Uchulide bulu unji nga bwenyini rebu abu akasukiriziza. Tewali mutawana, tafunanwa. Tafunanwa. Wabarakallahu fikum. Another comment. Al-maqsudu min ar-ramyi ekigenderwa mukukasukirira wuqu' al-hasa fi al-marma ekitwashyogeddeko kwe kutuka kwe kukona kwe kugwa akayinja kano ne kagwa mu kisowani kiri alladhi hawla al-amud ekitorodde ekiwaji sawa'un darabat al-amud am la kyekimukikonye kakonye obaka kubiye ekiwaji obanedda wasawa'an era chechimu kana timina tarikhi sufla akubide wansi au min a'la fauqa al-kawberri alladhi ansha'atuhu sultan alladhi ansha'atuhu sultat as-saudiyya saudi allah jikume naba kulembeze bayo ya nila nyo kulaba tibahaji tibafu na buzibu kakati she yakola ya zimba tabakati zandi badde twandigambye oba furozi chuli emyaliriro ebiwaji biliko emyaliriro kati obe mirundi ekyano bano bakuba aba wansi waliwo naba wakati abakuba waliwo naba waguru abakuba oshulide bulungi jeneka kase esatu kugamba bonna bakuba mu ngeri yokendeza akavuyo abantu bafiranga fetuwa vila bako vitu wogira. Uchuli do kama robu kamazi. Ni kati at least kati wali uo koku tatawuru. Enkula akulana. Kati chechimo msiramu ona ayamuse waguru na akubida waguru. Oba akubide wansi. Te wali mutawana. Avera tukiriza. Burunji nyo. Wabarakallahu fikum. Another comment. La yushtaratu rafu liyad bisifa muayyana wakta ramhi. Sika kwa kuliza wa Uganda, okusitula omukono ng'ogenda okasuka, mbuguli na kusitula bweguti, oba bweguti, mu ngeri yenja ulo, ng'ogenda okasuka akayinja ko, asika kwa kulizo, bali hasaba mata yasara lahu, wabula engeri yonna, ekwangu yidde, yokasukiriramu. Komenti endala, la yizi urramu yu, bighairi lhasa, kasito okasuka ekirala ekitali kayinja, karike twagambye ntige kirungi nekenkana empeke ye kijanjala esheru kale akajanjala keru oba empeke ya kanyebwa bwe katiyo ketukasuka kasitoka suke ekirala togenda kufuna mu nakamunake dagala ero munute kugenda kuvalibwa walau kana shay'an thaminan nebo kibera kya bei nyo nebo kibera chabeyi nyo. Ila wanowe njini wetudira kukomenti endala. Egama timinal bidari. Chilimbizule. Ramu yula awam aljamara bin niali. Wal ahjari. Okasuka kwa bantu kwa baka suka. Nebaka suka. Nga baka suka rilechi wajiechu. Nebaka suka. Engato. Olina ayambula muenga tasungu wadenyo. Imani erinye. Tomu za njirako. Na akasuka engato. Omunala nakasuka ejinje dene. Omunala jake sawa nakasuka. Obobo nabutamanya. Maasabili shaitan. Wanahwe dharik. Nga baga seko na ukufuma. Sitani, gusitani guno, awuzu billah, Allah akbar, ya gusitani. Akambu wa denyo ya Rabbi. Tasari kakomu sari. Ochi, ulide mulunji. Ulina kuata chupa ya mazi, naji kasuka yo. Ulina kuata, sitani chino tuchumbe. Ochi, ulide mulunji. Ebebio, nabiyo nitu vizule. Nabutamanya. Ochi, ulide, nabutamanya. Autowali sitani jokuba. Innama shuri'a ramyul jimar okkasu kirire chiwaji chatekebwa mushari'a yaffe li iqamati dhikrillah kuyimiriza okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala tubira ku ibada ya kutendereza Allah tiwali sitani yao ali yajisibiyo tolowoza tiwaliwo sitani yao tomala bisera gokole chintu echo ta'athiyan bi abika Ibrahim alayhi salatu wassalam mungeri yogoberera kitabu Ibrahim alayhi salatu wassalam واقتفاء لأثر النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نمو غير يقوم بلا سنة ينبكى محمد صلى الله عليه وسلم انت يقول أبواتي يقول السنة وانو نيغا ستغيزات يقصو كليلش وجي انت يا سنة ستغيزات wabula sunna kigazi okusinga abantu abasinga obungi bwe bakitegeera sunna kitegeeza enkola wabarakallahu fiko kati mu nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam oba mu nkola ze mwemuli ebyempaka mwemuli ebyakyeyagalire mwemuli ebyokumalirangana bwe bityo barakallahu fiko nza kitegeere kise bulungi ekyo nakyo another comment laisa hunaka du'aun zaidun ala takbir tewali du'a yonna yeyongera ku takbira nga tukasukirira ekiwaji tewali dua yonna yeyongerako kakaulihim nga abantu abamu bibongerako ne bagamba bismillah wallahu akbar okiwulidde nga abalala bwe bagamba swadakallahu wada n'ebirala ebiringa ebyo ebyo byonna bifu ekigambo kye tugamba kiri kimu allahu akbar another comment idha ntaha min ramyil jamara omusiraamu ono bw'amaliriza okasukirira ekiwaji ekyo yauma nahari olunaku lw'okusala ebisolo insarafa avaawo n'agenda wala yakfu lidduca tayimirira nti asaba ayolekedde ekibula iftidaan bifiilihi sallallahu alaihi wasallam mu ngeri yakugoberera enkola ye omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama kama fi hadithi jabir almutaqaddim nga hadithi ya jabir eriyo yakulembedde gyetwalabye barakallahu fikum emabega yajjanga nyonyola sifa engeri ya hijja yombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam onako rulwe 10 bwe yamalanga okukasukirira ekiwaji ekyo ekinene teyayimiriranga kusaba ebyo byaluvannyuma tujja biraba insha allahu taala nga tutuuseeyo komenti esemba yegamba attazahumu wattakatulu okunyigangana n'okuttingana n'okulwanagana inda aljamarati kwaliyeri kubiwaji mukasu kirire biwaji oba kubiwaji otuse bwote ogenda na chi min ajli ramyi olwoku kasukirira olwokuba biwaji huwa khata unjasin eyo nsobi nene wallahi tagambika walwajibu ala alhaj eche mpaka kuhaji yenna oba hajati arifq bi ikhwanihi okubu kwatampola eribaganda bi kwatampola tonyiza haji yenna tunakuwaza muntu ibada yo munange yinzo kufiro bwerere wafaqa Allahu aljami'a lima yuhibbu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.